азатлык радиосу Семей. Исенмисиз мухтарам радио тыңлаучыларыбыз. Прага студиясынан сизне Ноэль Олан сәлемлей. Бүгүнгү тапшырууда Башкортстан телевидениесе Яңавыл районундагы татар авылларын башкорт авыллары деп билдирә. Иркутский өлкәсенең Кулиш авылы мәдәният йортына ябылу куркынычы яный. Шагыйр Фәнис Яруллин Русияне фаҗигаләр илендә яшибез дип әйтә. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә Мирсәй Гарифның шәҗәрәләр һәм шәхесләргә багышланган китаплары белән танышырбыз. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Башкортстан телевидениесенең башкорттар тапшыруында Янаул районындагы татар авылларында Уран кабиләсе башкортлары яши дип белдерелгән. Ә Уфа ГУП НЕТ сәхифәсе быел Башкортстан мәктәпләре өчен язылган 450 ел татулыкта һәм дуслыкта дип аталган методик күрсәтмәне бастырып чыгарган. Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев әйтүенчә, анда башкортларның Ногай, Казан, Әстерхан ханлыклары тарафыннан талануы 7 ру башлыгының Мәскәүгә Казан ханлыгын җимерү үтенече белән баруы турында бәян ителгән. Белгечләр Башкортстанда куәт министрлыкларына федераль үзәк әмерләрен тыңлаучы рус милләтеннән генә булган кешеләр куелуга да игътибар итә. Әле яңа гына Башкортстан эчке эшләр министры итеп читтән Михаил Закамалдин билгеләнде. Әлегеләр хакында Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Башкортстанга торган саен ныграк федераль тышау тагалар сыман. Республиканың элекке президенты Муртаза Рахимовның суверенитетны шамасыз йоткан чагында Башкортстандагы барлык күч структуралар җитәкчеләре, шул ук эчке эшләр министры, баш прокурор, югары мәхкәмә мәхкәмәчесе һәм хәтта федераль имин хезмәте башлыгы да Я Муртаза Рахимов тарафыннан билгеләнә иде, я инде аның авызына карап торган кешеләр генә анда куела иде. Әмма башта Русия президенты Владимир Путин, аңардан соң президент Дмитрий Медведев көч структураларын тулысынча федераль киңлеккә кайтардылар. Муртаза Рахимовның үзен федераль үзәкчесе Рустам Хамитов алыштырды. ФСБ, эчке эшләр министрлыгы, мәхкәмә, прокуратура башына федераль үзәк әмерен үтәүче кешеләр куелды. Һәм монысы да мөһим, аларның барысы да урыс милләтеннән. Башкортстанның эчке эшләр министры Игорь Алешинны Мәскәүгә Русия эчке эшләр министры урынбасары итеп эшкә алгач, Башкортстанда аның урынына хәзер инде урысны түгел, башкортны куялар дигән сүзләр йөри башлаган иде. Әмма бу атнада Русия президенты Дмитрий Медведев мондай уйлануларга нокта куйды. Үзенең указы белән ул Башкортстанның эчке эшләре министры итеп моңа хәтле Карелия полициясын җитәкләгән Михаил Закамалдинны тәгаенләде. Сәясәт белгечләре фикеренчә, Закамалдин үзенә хәтле Башкортстан милициясын җитәкләгән Игорь Алешинның Башкортстандагы каты федераль тәртип урнаштыру сәясәтен дәвам итәчәк. Шунысы да күзгә ташлана. Әгәр Муртаза Рахимов Башкортстан башында утырганда моның эше тәгаенләүләр алдыннан Уфа мәйданнарына башкорт яшьләрен безгә чит ятлар кирәкме дигән таләпләр белән чыгара торган булсалар, Хамитов Башкортстанында андый нәрсәләр онытылды. Хәер, бу факт тагын бер тапкыр башкорт яшьләренең электә үз ихтиярлары белән түгел, республика җитәкчелеге кушуы буенча гына сәяси таләпләр күтәреп йөргәнлекләрен дәлилли.
Азатлык радиосы Уфа.
Элек искә алганыбызча, Башкортстан җирлегендә үтүче һәр җан исәп алдыннан башкорт элитасы кулында булган республика телевидениесе аша республиканың көнбатыш яртысында тотош массив булып, укмашып яшәүче татарларны татар түгел, башкортлар дип аңлату эшләре җәелдерелә иде. Нәтиҗәдә Әлбәттә, мондый сез татарлар түгел, сез башкортлар дигән пропаганда булганга гына түгел, җанисәптәге хәрәмләшүләр аркасында да соңгы 2 җанисәптәгенә дә 500 меңнән артык татарның башкортка әйләндерелгән булуы ихтимал дип исәпләнә. Әмма соңгы вакытларда хакимият дилбегәсен һаман булса кулында тоткан башкортчылар татарны башкортка әйләндерү сәясәтенә бераз үзгәреш керттеләр. Бу атнада Башкортстан телевидениесендәге башкорттар тапшыруында янә Татарстанга терәлеп торган Яңавыл районында нигездә Уран кабиләсе башкортлары яши дигән фикер яңгыраттылар. Менә ул тапшырудан бер үзек.
Урандар туган ерен яклаусы, халык мәнфәгатен кайгыртусы каһармандар менән дан тота.
Бүген бу ыру вәкилләре Яңавыл районының 30-дан ашуы авылында яшәй. Урандар бай тарихлы, 40 буыны сагылдырган шәһәрәт иде.
Башкорт халкы элек-электән ергә кытлык киселмәгән. Иркен биләмәләрендә тирмә урып, мал-товар атрап яшәгән башкорт кимлекте һөйгән. Шуңа күрә теге яки бу урында ошатып, авылга нигез кырып ибәргән гаилә бер урында оешып төпләнмәгән. Киресенсә, нәселле дәвам итүче егеттәр яңа биләмәләр эзләп төрле ергә һибелгән. Халкыбызның ошы сифаты Яңавыл ерендә лә сакылыш тапкан. Уран ыруының төп авылы Кисәк кайындан бихисап авылдар аерылып чыккан.
Шулай итеп, байтак авылларга башкорт дигән мөһер суккандан соң төп нәтиҗә ясала.
Районның төрле авылларына йөргән Уран ыру башкорттары милли үзаңын хаклап, бөек халкыбыздан аерылмас бер өлеше булудары белән горурланып яшәй.
Елгаға бойында борын-борындан башқорттар яшәүен Ибн Фадлан хезмәттәрлә дәлилләй.
Вакытында Тук Сарам кантынына караган башқорт ятәреннән халкыбы тарихында тәрән эт калдырган бик күп шәхестәр сыккан. Улар атында Мөхәммәтче Буранголов, Сагит Агиш, Әмир Абдразаков.
Башқортстандагы татарның милли рухын җимерү, аны башқорт дип атау, аңа башқорт теле укыту белән генә шикләнми. Бу атнада Уфагоп сайтлары варисларының берсе булган Уфагоп .net сайтында башкорт кабиләләренең Мәскәү кенәзлегенә үз ирекләре белән керүләренә 450 ел тулу тантаналарына кагылышлы бер документ басылып чыкты. 450 ел татулыкта һәм дуслыкта дип аталган мәктәпләр өчен методик кулланмада шундый сәхнә әсәре бирелә. 7 башкорт тыруы башлыгы киңәшләшеп утыралар. Берсе икенчесеннән хәл сораша. Барысы да әйбәтме дип. Тегесе, бер туктаусыз Ногай, Казан, Сибир, Астрахан ханлыкларыннан таланабыз ди. Цитата. Баскынчылар килә дә атларыны, кешеләрне алып китәләр. Бу изүләргә түзәргә хәл калмады. Әмма үз кешебез белән генә шикил изүчеләренә каршы тора алмыйбыз. Цитата тамам. Шуннан соң Шагали Шакман дигән би шулай ди. Ә бәлки урыс дәүләтенә ярдәм сорап мөрәҗәгать итәргәдер. Чөнки ул Казан ханлыгын тормар итә ала. Шуннан соң башкортлар Иван Грозныйга илче җибәрәләр икән. Сөйләшүләр була, башкортлар кабул ителә, шатлык, биюләр, табын корулар. Менә шундый методик кулланма буенча республиканың барлык мәктәп укучыларына да татарларның яманлыгы, урысларның Казан ханлыгын тормар итеп, башкортларга бәхет китергәнлекләре бәян ителә. Татар балалары моның ише пропагандадан соң үзен ничек тоярга тиеш икән? Хәер, башкорт идеологлары ул балаларның да татар түгеллеген исбат итә бит. Шуңа күрә шатланып, башкорт икәнлекләренә куанып, яман татарларга нәфрәт белән карарга өйрәнәләрдер. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Әзірәк қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесекті.
Башқыстында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Шағир Фәнис Ярулин Татарстан айрым дәулет болып нашар яшәгән ишракта да халыкның рухы азат булыр иде дип саный. Аның фикренчә, кешегә беренче чиратта рухның азат булуы кирәк. Ярулин бүгенге Русияны фаҗигаләр илендә яшибез дип белдерә. Илдә тәртип булсын өчен яшьләр кыюрак фикерләр әйтергә тиеш дигән карашта. 73 яшендә булуына карамастан әлдә иҗаттан чигенергә теләмәгән, әмма физик көчсезлек моңа кайвакыт кумашаулаган Фәнис Яруллин 4 ел инде китабын бастыра алмый. Тукай бүләге иясе прозаик һәм драматург Фәнис Яруллин Казандагы хәбәрчебез Булат Атабайга совет чорындагы һәм хәзерге вакыттагы иҗатның уңай һәм тискәре яклары турында да сөйләде.
Инсамны хәзерге тел милләт проблемасына ничек карыйсыз, шәһәрләрдә ничек шуларны яктырттыгыз, яктыртасыз?
Тел милләт бик катлаулы әйберендә заман сәясәт берген саен телендә үзгәрешсе күзәтеләдене. Хәзер күп кенә урак ярыштарында күчә башлады Тукай шунда телгә. Аңлап тәвәл итерган. Хәзерге шәркешсе укымый да аны телне яңын тәрҗемә итәргә кирәк. Тукайны үзен тәрҗемә итү, укуйларның тәрҗемәсен сез укып булмый Тукайны. Ә милләт инде ул милләтнең әлбәттә инде аның хәле авыр. Хәзерге вакытта милләткә бик авыр чыгышырга туры килә инде. Сәясәтнең тотрыксыз булуы бүген әйтелгән сүзләрнең икенче көнне үтәлмәве, икенче төрле үтәлмәве. Һәм бик күп илдә әтеге фаҗигалар булуда. Ул безнең милләткә дә кагыла бит. Чөнки безнең милләт аерылмаган дәүләт түгел. Аерым дәүләт булып яшәсәк без бәлки әйбәтрәк, бәлки начаррак та яшәрбез. Ләкин начар яшәгән чакта да рухы азат булыр иде. Шагыйр өчен, Мөхәммәд мондай кешеләр өчен дә рухы азат булуы кирәк. Кеше азат булса, үзен бөтенләйсен. Шул вакытта ул бәхетле дә булыр иде.
Менә Фәнис абый, менә иҗат юлыгызның беренче шигырьләрдән башладыгыз. Ә менә соңрак менә бу балалар өчен әкиятләр язуны, аннары драма, шул пьесалар пишу менә ничек шулай булды сезнең?
Бу мәсьәләдә бик күп кеше ялгыша. Мен шегірет білін прозын іксін дәреттен шығырладым. Егерші шегірлерім бір айда, мәселен, Балы районда шықса, Ютазы районында тікетлерім чағды, әкетлерім чағды, тікетмас үшін, қайдамыш, мақтыр үшін ген ұқсады, деп, мәқарелер жасайдым. Ә, драмаға осы сонара қолды кәнші. Но мен дескетшілер, бір-бірлер кесілер, бар иде, ләкин мин аларны мәктәптә тәкъдим итмәдем. Яттылар. Шуны белмәдем. Туфан мин әйтәндә синдә. Бу кырак күп китапларым белән башка да сөйләп бар писсас. Үзенең дә күңелдә ул йөри бер инде писсас карау уе. Тема өстіне башлады. Тема да бик актуальный. Мен хәзерге бүгін қойсам, бүгін аларға халық ақылы берешек. Әрекелі автомобиль деп отырлар. Кісілерінің мәқымсызлығы, бір-бірсінден күнләшуі, бір-бірсінден яқшырақ автомобиль алу. Онда тема шынды еді.
Бұл мәнеғі нәрсе турында язырға тиеш, яшылар нәрсені яқтыртырға тиеш көбірек. Менде теманы ашып салуға кішіні ұятырға ойнытып жіберер үшін.
Оған шушы бүгінгі күн темаларынан материалыздар етеді. Қырық кішілік самалып бәлді бөлі жоқ күлі. Аны Россия көрсетті, екінші күн тағып самалып бәріліп түшті. Біз фаҗигалар елінде жүріп олмайын. Өрші фаҗигалар елінде шығу үшін нелер subjektiv fikir bizne terek deyiz. O tara subjektiv fikir объектив кайда мүмкүн. Кайрак болгон нерсеге жашакта кай болсам, анан сен кобол өтө башлайсыңар.
Мен сабыйны совет чыры һәм хәзерге шурда менә шагыйрларга, язучыларга менә кайсы шур күбрәк якынрак дип икән.
Совет чырындагы әлбәттә әти кысыл булды инде, анда китабына төшүрүп калдырылган. Һәм башка шунда яклардан ул чыр нашар иде. Ләкин совет чырында яхшы яклар да бар иде. Китабына менә мәсәлән 20-30 китап чыгарырга деп планлаштырылган икән. Җиле китабына әлбәттә чыгарылар иде инде. Бу китаплар чыга әле чыкканча 60% гонорарны түләп куялар иде. Язучы келешекте теге бу китап бүтәле шаам дигәнгә генә сөз йөгереп чыкмый ул. Әтиштән кайтып йөгереп чыккан бала кулга капкатып йөгереп чыкмый. Бүстерү өчен үзе стимул да бирде ул. Сәлчәр шул вакытта аякта чыгып турды инде. Яңарак фикерләр, башка сырак уйлар, аннары хәтта форма эчендә билгеле булды инде. Балтик социалистик реализм дана ясаға дейшін. Есімін әннің күрілі ол алынтып керуге социализмна яқылышы, оны үшін күрішіші. Әм ол ауыр шартларды да зейіп шығышы оларға дейшіде. Қазіргі шыр, ол біктен ашар шыр. Сөй шырының ол шырлары бүдін шағыстырғанда да қазір әдебиятқа ауырлық көбірек. Чөнки хан акшел, хан акшел дәләр китапларны басмыйлар вакыт яткалар гына минем үземнең ал китабы нәрсә ята инде. Һәр нәрсәнең рухи искерү дигән нәрсә була. Шуңа күрә рухи яктан ул теге истелек яныннан, форма яныннан, һәм башка яктан син язганны уже синнен соң алар язып чыгалар да, алар алдан булып китә, ә син Баһарын кулатлаучы булып калсын.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Тукай бүләге иясе шагыйр Фәнис Яруллин совет системасында иҗатының бары тик бер калыпка гына салынган булуын, чикләүләрен искә төшереп үтте. Совет системасы милләтләрнең рухи һәм дини дөньясында җимерде. Моңа дәлил булып күп кенә мәчетләр әле дә җимерек хәлдә кала. Аларның берсе Иркутский шәһәре мәчете. Инде Иркутский өлкәсенең Шүн районы Кулиш исемле татар авылында эшләп килүче мәдәният йортына да ябылу куркынычы яны. Халыкны туплап торган бинаны саклап калуда Иркутский татарлары Казаннан ярдәм сораган. Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шәрипов проблемны урында өйрәнү максатыннан Иркутский якларында булып кайтты. Биредә ул өлкә шәһәр түрәләре белән очрашкан. Ирек Шәрипов әйтүенчә, Иркутский шәһәрендәге 100 еллык тарихи мәчеткә быел 6 миллион сум бүленеп бирелергә тиеш. Бу акча мәчетнең манарасын төзекләндерү өчен тотылачак. Ирек Шәрипов белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште.
Әлбәттә, бөтен дөнья татар конгрессы вәкилләре буларак, без татарлар күпләп яшәгән һәрбер төбәктәге хәлләрне үз күзебез белән дә күрергә тырышабыз. Иркутский өлкәсендә бүген 39 меңнән артык милләттәшебез безнең яши, һәм аларның урындагы хәлләрен күрәсебез килгән иде. Һәм бу бары очраклы булмады, чөнки Иркутский татарлары җәмгыяте җитәкчесе Мирзахит Галимулла улы Хабибуллин безгә мөрәҗәгать белән чыкты. Анда татарлар күпләп яши торган бер районның, Шун районының Кулиш авылында мәдәният йорты ябылу турында сорау тора диде. Ә бу татар авылы һәм бу мәдәният йорты да ул татар милләтенә хезмәт итә торган йорт иде. Шуңа күрә башка мәсьәләләрне дә барларга теләп, мин юлга кузгалдым. Иркутский төбәгендә яшәүче татарларның күпчелек өлеше ул Столыпин реформалары вакытында күчеп киткән милләттәшләребез. Шул 100 ел элек һәм бердәге татар авылларының күпчелегенә киләсе елда 100 ел тулачак. Менә бүгенге Башкортстан һәм Татарстан төбәкләрендәге милләттәшләребез менә Себергә юлга кузгалганнар. Бу Столыпин реформасының эчтәлегенә килгәндә, безнең андагы милләттәшләребез нигә кузгалганын аңларга мөмкин. Кем дә кем ул елларда, кем дә кем Сибиргә күчә, бик уңайлы шартлар тудырганнар. Бу шартлар нәрсәдән гыйбарәт? Һәр иратка 1 гектардан артык җир бүленеп бирелә торган булган, йорт салырга мөмкинлек тудырылган, ат, сыер алырга мөмкинлек тудырылган. Хөкүмәт менә 50 сум күләмендә аларга дотация биргән. Ягъни менә бу акчага син 1 ел ичендә йортлы, җирле, атлы, сыерлы инде тулы канлы тормыш алып барырдай мөстәкыйль кешегә әверелгән. Һәм анда татар авыллары күпләп барлыкка килгән. Татар авыллары Бишләп районында бар, алар бер-берсенә якын гына урнашканнар. Әмма бүгенге көндә бу авылларның хәле мактанырлык дип әйтсәң, бу гаделлек булмас иде. Юк, кызганышка каршы без булган Күлеш авылында да, аның янындагы Тарея авылында да, һәм якын ике авылда шулай ук татарлар яши. Мәчетләр юк, алар аны ул елларда да торгызып җитешмәгәннәр, соңыннан инде революция булган. Ягъни бу биредә яшәүче халкыбыз динебездән дә күбрәк аерылган дип әйтергә мөмкин. Мәктәпләре әлегә бар, әмма әлбәттә кичкенә авыллардагы мәктәпләр бүгенге көндә Күлеш авылында анда 40лап кына бала укый. Бик яхшы исәптә булса да бу мәктәп, аңлашыла ки ул аны ябу турында мәсәлә быел булмаса беренче елдан барыбер күтәреләчәк. Һәм әлегә милләттәшләребез инде бу мәдәният йортында мәктәпне дә югалсалар, мәчетләре инде бүген үк юк, аларның хәле нинди булачак икәнлеген күз алдына китерү авыр түгел. Үз вакытында алар җиргә эшкә кызыгып киткәннәр. Кызганычка каршы бүгенге көндә бу районнарда авыл хуҗалыгы эшчәнлеге инде алып барылмый дип әйтергә мөмкин. Мине нәрсә гаҗәпләндерде, Күлеш авылында һәм менә шушы Шун районындагы татар авыллары, алар бердән булсалар да, кызганышка каршы алар арасында мин күрмәдем эшмәкәрләрне. Иркутский татарларының үзләренә килгәндә, биредә милләттәшләребезнең милли мәдәни үзәге бар, анда шактый актив бер-берсенең кадерен белә торган кешеләр йөри дип әйтергә мөмкин. Менә Мирзахит Хабибуллин, Фәгилә Хасановна, Тенчикова кебек кешеләр һәрберсе үз юнәлешен күтәреп, шактый эш алып баралар, милли бәйрәмнәребезне уздыралар, мәдәният, сәнгать чаралары оештыралар, төрле конкурсларда катнашалар һәм якын тирәдәге төбәкләрдәге татар оешмалары белән элемтәдә торалар. Шулай ук, мәсәлән, уңай күренешләрдән, инде күңелгә бераз төшенкелек сәбәп булганы нәрсә, хатын-кызларыбызның да, ирләребезнең дә күбесенең тормыш иптәшләре ул инде башка милләт кешеләре. Кызганычка каршы хатын-кызларның фамилияләре инде рус фамилияләре, ә ирләренең хатыннары да шулай төрле-төрле милләттән. Балалары, әлбәттә, балаларын инде татар рухында тәрбияләү бу гаиләләрдә бик авырдыр. Иркутскиның тарихының аерылгысыз бер өлеше булып Иркутский мәчете тора. Бу мәчетне 100 елдан артык элек Яшел үзәннән чыккан ике бер туган сәүдәгәр татарлар төзегән. Иркутскидагы татарлар бүген дә бу кешеләргә бик нык рәхмәтле, һәм аларның әле яңа бер уйлары барлыкка килгән. Шул Зеленодол Яшел үзән районындагы шул авылдагы туганнарын табып, ул сәүдәгәрләрнең Иркутскига кунакка чакыру һәм соңыннан Иркутский татарлары үзләре дә бу авылга сәяхәт кылып, андагы кешеләргә рәхмәтләрен җиткереп, аралашуны барлыкка китерергә телиләр.
Ирек әфәндемне, сез белүемчә, түрәләр белән дә очрашкансыз Иркутск өлкәсенеңме, шәһәренеңме? Менә шушы мәчет вакытында архитектура һәйкәле реестрына кергән һәм ул дәүләт ягыннан сакланырга тиешле. Ләкин үзегез күргәнсездер, ул бик нык җимерек хәлдә. Менә аны төзекләндерү, аңа ремонт ясау эшләре алып бару турында сөйләшенмәдеме? Һәм гомумән түрәләр ягыннан мәчеткә карата ниндирәк фикердә торулары кызыксындыгызмы, юкмы?
Әлбәттә. Баруымның төп максаты да менә шушы җирле татар оешмалары җитәкчеләре чакыру буенча баргачтын, биредәге хакимият җитәкчеләре белән очрашырга дип. Әйткәнемчә, безнең бурычыбыз Күлеш авылындагы мәдәният йортын саклап калу иде, мәчетне төзекләндерү мәсьәләсен күтәрү иде һәм җирле оешмаларга эшләү өчен тиешле шартлар тудыру мәсьәләсе. Бу мәсьәләләр буенча менә 4 көн эчендә мин очраштым Иркутск өлкәсенең мәдәният министры Вера Ивановна Кутищева белән. Biridagi gubernator qarshimdagi milli jamg'iyatlar ham din idorasi yetakchisi bilan ham biridagi to'liq mana rayonlarga chiqib andagi rayon yetakchilari bilan uchrashuvlar bo'ldi ham endi ham safarimning so'nggi kunida men Irkutsk o'lkasi gubernatorining o'rinbosari aning apparat yetakchisi Aleksandr Borisovich Lobanov bilan uchrashib soatdan ortiq kengashma uzdirdik biz birgalab anda gubernator idorasining boshqa bilgichlari da qatnashdi ham safarning tub natijalari narsadan iborat birinchidan mana yuqorida so'z borgan ovuldagi madaniyat yurti u saqlanib qolashaq ul g'ina tugul kelasi yilga bu ovulning borliqqa keluvina 100 yil ham umuman u rayondagi tatar ovullari borliqqa keluvining 100 yili bu yubiley o'lka ko'lamida oqshalar bo'lib berilib shoqqa zo'r darajada o'zdirilashaq ham biridagi madaniyat yurtining o'sishini da o'lkada tindiniya tatar kongressida ulush kiritashaklar birida ishning sifati ortsin xalq ko'proq kirsin ishi ikkinchidan Irkutskining tarixiy masjidini yangi sulish uru bugungi kunda bu bino shoqqa qizg'anish halda onda bek zo'r remont o'zdiruv talab etilar ham oning mana shundanda Irkutsk shahrining tarixiy haykallarining birsi degan statusi bo'luvidan foydalanib bu yil Irkutsk byudjetini endi 4.5 milliondan ortiq oqsha kiritilgan ham yil oxirina xatli bu oqshalar masjidni tuziklantiruvga tutilashaq ammo o'zimning biridagi musulmon jamoatchiligi bilan uchrashuvdan chiqqan fikrni men yetakchiga da yetkirdim ulda bo'lsa bu yil chig'imlarni 6.5 millionga xatli yetkiruv chunki Irkutskiy masjidini bu yil 6.5 million oqsha bo'lib berilsa demak masjidning bu yil manorasi da turg'izilashaq yangidan ham aning ikkinchi qotindagi tuziklantiruv ishlari da tamomlanashaq kelasi yilga endi shista ishlarga tutinirga mumkin bo'lashaq bu o'tinishni yetakchilar qabul etib oldilar ham o'ylovimcha shundanda summani orttirib 6.5 million bu yil Irkutskiy masjidini berilirga mumkin ammo shuliq vaqtda ulka yetakchilari nindi fikrni aytadilar olar bugungi kunda musulmonlarning o'zlarining da bu ishda aktivroq qatnashuvini tilaydilar ham qizg'anishga qarshi musulmonlarimiz o'zlari hali tarixiy masjidni turg'izuvga ilishni oz kiritalar ekan ham olar buni o'zlarida toniylar shunga ko'ra ilkaning yordami bo'lashaq ammo o'zimizga da qadamroq bo'larga kerak
Ерек әфәндім, бүтін дүния татар конгрессы қоршында татар ауылары ассоциациясы ішіліп келе. Мұна Иркутскеде онлап татар ауылары бар. Мұна нендейдер аларыны қорамаққа олуы ма, оларға нендейдер... Біздің ірі ауылар бар бүтін, Шығырдан, Әлізен, Ғали ауылар, Урнәклі ауылар. Оларының мисалында оларға нендейдер ердем көрсәту, көбік ішілер олып барыға мүмкін ме, юқ ма?
Әлбәтті. Bu turda o'ylanirga kerak ammo Tataristonda yanashagina bo'lgan ham zo'r tarixi bo'lgan ko'pdandan birdamliklari bilan ayrilib turgan mana bu Alazan, Shig'irdan kabi ovullarni Sibirdagi yangi ovullar bilan chaqishtirib bo'lmaydi. Anda shartlar da boshqa, anda xalq da boshqa. Ammo bilasizmi, nindi fikr tudi bu ovullarni ko'rgandan so'ng o'z vaqtida bu yerlarda kishi yashay boshlasin uchun hukumat o'zi bik o'ngayli shartlar tug'dirilgan mana yuqorida aytib o'tilgancha bunda ko'chgan ishingina kishini yurt yerlida mol tuvarlida ekkan davlat o'z hisobini chunki bu qirish shartlarda yashash uchun ayrim shartlar tug'diruv kerak ham bugungi kundada agarda rossiya davlati o'zi bu yerlarni yangidan turg'izuv uchun anda ovul xo'jaligini yangidan oyoqqa bostiruv uchun o'zi niqlab olinmasa bizning tilak bilangina narsadir ishlov qiyin bo'lar ammo shunday ta'sir qoladi shundanda rossiya davlati baribir sibirdagi ovul xo'jaligini yangidan safga bostiruv uchun nindaydir ishlar ishlay boshlayishaq ham bu ishroqda bizning tatar ovullari shu hisobdan tatar ovullari assotsiatsiyasining tajribasiga tayanib yangi sulush olib yuborirlar balki bu kelajakda bo'larga mumkin aytasi kelgan fikrim bunda bizning assotsiatsiyagina ko'tara olardek problema tugulu chunki sibir ul umuman qatlovli problema ammo mana davlat yaqin orada bu problemani tanib anda ishlay boshlasa tatar ovullari assotsiatsiyasi mana o'zimizning millatdoshlarimizga yo'nalishlar topib ishli boshlov uchun yordam eta olar
Ерек әфәнді, Иркутский татарларының Татарстан белән элемтәләре нинди дәрәҗәдә?
Аралар бик ерак булса да, элемтәләр шактый тыгыз икән. Менә Монсон канагатлык хисе белән әйтергә мөмкин. Иркутск татарлары, Төндөнья татар конгрессы, федераль милли мәдәни автономия оештыра торган барлык чараларда да диярлек катнашалар. Менә мин Иркутскида булдым, әмма татар яшьләре оешмасы вәкилләре белән очрашу булмады, чөнки алар Казанда иде бу вакытта. Шулай ук казанлылар, Иркутск татарлар уздыра торган бөтен бәйгеләрдә, милли бәйрәмнәрдә актив катнашып киләләр. Алар безнең артистларыбызны да шулай ук яхшы беләләр һәм аларның күп кенә өлеше Иркутскида инде булып та кайткан икән. Бу сөендерә торган күренеш безнең халкыбызның барыбер бердәмлеге һәм потенциалы барлыгы турында сөйли. Әмма әйткәнемчә, менә бу территориялар әле мин күптән түгел генә Магадан өлкәсендә дә булып кайткан идем бит, Россиянең иң ерак төбәкләренең берсе Иркутск өлкәсе дә. Алар менә 100 ел элек ничек Столыпин реформалары вакытында дәүләт аерым игътибарга алып күтәргән бу мәйданнарны. Менә бүген дә шундый ук игътибарга һәм ярдәмгә мохтаҗ территориялар. Монда бердәм тотыну кирәк. Һәм халык үзе, һәм дәүләт, һәм менә милли һәм дини оешмалар бөтенебезгә бердәм тотынсак кына бу җирдә зур үзгәрешләргә өмет итәргә була.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Октябрьский қоласында яшаучи язучи Мирсай Гариф Ислам университеты һәм гуманитар белем бирүче югары уку йортларында шәҗәрәләрне өйрәнүче һәм аларны яза белүче белгечләр әзерләнергә тиеш дигән карашта. Кичкенә генә авыл тарихының анда яшәгәннәрнең шәҗәрәсе ныклап өйрәнелгәндә зур тарихлар белән дә бәйләнешләрен табарга мөмкин. Әле яңа гына Мирсай Гарифның Хәйретдин Мәҗәй Нурислам Хәбибовларның нәселе Агаша, Хансуар Салих авыллары тарихына багышланган һәм безнең кавым 30 буын дип аталган китаплары тәкъдим ителде. Түгәрәк өстәл сөйләшүе шәҗәрәләргә һәм авыллар тарихына багышлана. Аны Римзил Вәли алып бара.
Күптән түгел Казанда Мирсай Гариф Марсел Гариповның эш китабы бер юлы халыкка күрсәтелде. Һәм бу китапларның төрлелеге гаҗәпләндерде. Хәйретдин Мәҗәй, Нурислам Хәбиповларның нәсел агажы һәм Хансуар Салих авылларының тарихы. Шәҗәрәләр, тарих, әдәбият, шулай язмышлар һәм публицистика, фән. Барсы бер юлы бер кешенең Каламасыннан, иҗатыннан чыга торган күренешләр һәм бу танышуның дәвамы бар. Бигрәк тә мөһим безнең халкыбыз өчен шәҗәрәләр. Кем каян туган, кем баласы булган, кайда туган, ничәнче елда, бер буын, ике буын, өч буын, кая вакытта һәр кеше җиде буын белергә тиеш диләр. Олга киткән халыкларның үзләренең гаилә тарихы, гаилә йортларында, склепларда шулай саклана инде. Шәҗәрәләр гомер-гомергә ханнарның, патшаларның тамырын күрсәтүче шәҗәрәләр нигезендә кешеләрнең нинди нәселдән булуы, нинди сәләтләре булуы, нинди дәүләтләр, нинди җирләр белән идарә итүен күрсәтә торган дәлилләр. Башкортстанда башкорт шәҗәрәләре, ондагы авылларның тарихлары турында архивлардан тапкан материалларны бастырып чыгарсалар һәм шәҗәрә бәйрәмнәре үткәрсәләр, татар авылларында, Татарстанда бик үк мөһимдәр бу турыда. Ә бит татарның шәҗәрәсе булмаганмы? Ә бит аның язмасы булмаганмы? Гыйлеме җитмәгәнме элекке архивларда һәм элекке мәчет кагазларында шагылдырып барырга? Һәм гомумән милләтебезнең тарихы бит ул аерым гаиләләр тарихыннан тора. Бүген сезгә Октябрьскидә яшәүче Татарстан Язучылар Берлеге агзасы Мирсай Гариф, Марсел Гарипов һәм Мәскәү өлкәсендә яшәүче Марс Гарипов әфәнде белән сөйләшәбез. Алар китеп баралар Октябрьскийдан, Мәскәүдән Чүпрәле районына, аларның гаилә юллары, шулык нәсел юллары шул якка барып чыга, килеп чыга Татарстанның бер авылында түгел, ике республиканың ике төбәгендәге кешеләр дә бер нәселдән килеп чыгуы мөмкин. Һәм безнең уртабызда шул сезгә алдан игълан ителгән, ләкин кулыбызга кермәгән китап Сәлман Хуҗа Лардан Хабибларга 30 буын дигән китап, Нурислан Хабибовның безнең кавым 30 буын дигән язмасы белән чыккан китап шәҗәрәләр турында сөйләргә мөмкинлек бирә. Марсель әфәнде, аңлатыгыз, менә бу китапның төп мәгънәсе нигә кайтып кала һәм бу шәҗәрәләрне сез ничек итеп таптыгыз һәм ничек итеп аңлатасыз?
Күп еллар ықпыында экспедициялар ұйыштырып берейм. Мені бейл 21-ші экспедицияға шығып кетебіз. Шол экспедициялар ұйыштырып бергенде, әлбәтті, мен ауыл тарихларында җине бирим. Безнең Баулы районындагы Исергәп авылы тарихы кызыксынып китеп, кемнәр нигә салганнарын тикшерә башлагачтан, мин барып чыктым менә шушы Хабибов Нурислам Нурманычның 9-нчы буын бабасы Исергәпкә нигә салган. Тагыда эшләй башлагач архивларда мәгълүмат килеп чыкты, бу авылга Сөләйман дигән бер шәхес нигә салган, аның чыгышы Башкортстан ягыннан. Иске Торай якларыннан килгән кеше буларак барып чыкты. Һәм Боларны барсында туплап, мин бер мақала яздым, безнең кавым 30 буын дигән иде. Һәм шуннан мәгълүматлар җыелып, бүгенге көндә ул китап рәвешендә чыкты. Бу авылга нигез салучыларның килеп чыгуы да бик кызыклы. Баулы җирләрен, Азнакай җирләрен, Ермәкәй, Бәләбәй җирләрен 18-нче гасырда килеп үзләштерәләр Шәйх Дербиш нәселләре. Бу Шәйх Дербиш нәселе барып чыга Марсель Әхмәтҗанов китапларында язганча, безнең борынгы Сәлман Хуҗа, Сәлман хәзрәт дип тә йөртүләрне Сөләйман Хуҗа дип тә. Бу Сәлман Хуҗа килгән була Идел буена Мөхәммәт пәйгамбәр дәвамчысы булып, заманында Гаяз Исхакыда язып чыга Сөннәтче бабай дигән Гаяз Исхакының язмасы бар. Менә шул якларга барып чыккачтан хайран калдым. Бу Сәлман хәзрәтнең дә үзенең бик зур гаиләсе булгандыр, 7 авылга нигез салган. Иске Сәлман, яңа Сәлман. Бу гасырлар Мөхәммәт пәйгамбәрнең дәвамчысы булгасын, 7-нче гасырлардан 8-нче гасырлардан башланып китә. Шәйх Дербиш 17-нче гасырда аның беренче язмалары Башкортстан архивында сакланган Курман исемле улы Шәйх Дербишнең 12 малаегына була. Кызларын белмим инде. Шушы 12-сенең берсе Курман килеп Баулы җирләрен сатып ала һәм шунда Баулы авылын курып җибәрә. Калган малайлары инде берсе билгеле Төйкә авылы Азыкай районында, берсе инде Ермәкәй районында Иске Турай, Турай дигән малае. Шулык беренче буынның нәселен барлаганда язып куелган Дүсән, его потомки живут в Бельбирском уезде дип язып калдырган Хәмзә Вахитов. Бу Хәмзә Вахитов Блайнд Баулының совет заманында соңгы мулласы. Бу шәҗәрә язылган 19-нчы гасырның азагында. Һәм аны саклый Хәмзә мулла Баулыда бу шәҗәрәне Уфадан экспедиция килгән истабарлар һәм кешеләре алып кайтып Уфада эшкәртәләр һәм инде бу шәҗәрә Марсель Әхмәтҗанов белән бер рәттә аны академик Раил Кузиев тә эшкәртеп дөньяга чыгарды. Моны Марсель Әхмәтҗанов бастырып чыгарды 90-нчы елларда Татар шәҗәрәләре дигән китапны. Һәм күптән түгел мин Төркиядә булдым. Аннан соң Анкарага да барырга мөмкин булды. Шунда төрк чыгарган башкорт шәҗәрәләр дигән китап. Төркче башкортча чыгарган китап. Бу мәгълүматлар төрксой чыгарган китапта да таптым һәм инде табышым шул гарәпчә язылган шәҗәрәнең рәсемен мин күптән эзләдем. Менә шушы китапта бар бу шәҗәрә тулысынча.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милләт һәм гаилә шәҗәрәләре дигән түгәрәкстән сөйләшү тыңлыйсыз. Анда бер туган Марсель һәм Марс Гариповлар катнаша әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара. Әйдә карыйк әле, менә сез Марсель әфәнде сөйләгәндә Абузий кызының да сүзен тыңлыйсыз бит инде. Менә бу гарәп хәрефләр белән сүзләр кергән, менә бу агач тамыры кебек сурәт. Нәрсә күрәбез менә без инде чагыштырмача яңарак кеше бу диеннән. Нәрсә бирә бу безгә бу турыда? Мин беренче нәрсә биргәнен шунда ук аңлап алдым. менә бу көнчыгыш Татарстан һәм көнбатыш Башкортстанда кемнәр яши? Кайчаннан да яши башлаганнар? Еш кына бит инде менә Бәләбәй язы тирәсендәгеләргә әйтәләр, менә кайчандыр башка таулар булган да, шуннан соң күчеп килгәннәр дә, кайдыр куып беткәннәр яки телен оныткан башкортларның калганнары яши дип җиңелгән дип әйтәләр дә, шуннан соң кызыксынам, без бит инде куясы ул безнең буыннарыбыз дип. Клубка барабыз, авыл советына барабыз. Беренче шәһәрдә юк. Күрәсең, андый схемалар бәлки архивларда калгандыр инде ул. Бу рәсемне каян алдыгасыз?
Төркиягә баргачтын, Анкарада басылган башкорт шәһәрләрдән китаптан алдым мин аны. Чөнки бу рәсемне күргәнем юк иде. Аның инде язма рәвештә генә Марсел Әхмәтҗанов бастырып чыгарды, аннан соң Раил Күзе.
Бу шуның ксерокопиясе.
Копиясе китапка.
Ничәнче елларда язылган инде бу?
Бу 19-нчы гасырның азагында язылган. Муллары нәселләре элек бит инде алар үзләренең шәһәрләрен ясаганнар һәм соңгы Хамза мулла, күренекле мулла саклап калган шәһәрләрнең язмышы Уфага академия наукка барып ләгә. Әле без күптән түгел генә үзебезнең авылның да барладык тарихын инде. Без Сукай ярышлары дип китап
Сукай ярышлары.
Әйе, Сукай ярышлары Казна районында, Түйкәдән ерак түгел. Һәм инде менә аны барлаганда минем абыем Марс Гарипов инде Пушкинда яшәсә дә интернет аркылы миңа язма җибәрде. Үзебезнең әни ягыннан Булатовлар, әти ягыннан Әхмәтҗановларны барлап, күләмле генә язма җибәрде. Менә ул да әйтеп китсен инде шушы безнең генерал Булатов нәселенең.
Менә моны дөресләп әйтәм, гафу итәсез. Менә бу гарәпчә язылган шәҗәрә килеп китә бит Никузевлар һәм экспедициясен әйтеп оныттыгыз. Килә дә Хәмзә Вахитовтан алып китә. Хәмзә Вахитов Баулада бик күренекле мулла матур кеше иде. Менә күргәнем бар иде, сыгышы бу шәҗәрә баулы шул вакытлар исегәпләрдән башланган. Икенчесе, безнең әти бабайлар 12-13 елларда Зур Сукайштан җыелып китәләр, Столыпин вакытында анда барып 16 бала тудырып, унысы үсеп, тугыз өйләнеп, безне 38 бала ясыйлар да. Шуннан бит язасы килә, без инде институт бетергәчтен килдек менә Казанга. Казанга килде, Фатих абый Булатовка кердек тә. Менә әйтәбез, менә Фатих абыйдан күрдек, безнең нәселнең шәҗәрәсен аны Харис абзый Булатов яза башлаган икән. Без аны бөтен семья белән җентекләп, әнә белән Казанга кебек җыйдык. Аннан бит икенчесе без авылдан фаҗигалы китеп бардык. Бу авылда Зур Сукайшларда тодык та без 9 ел гына күсеп киттек. Икенче бер авылга без икенче разговор. Аннан килгәчтен Розапа безнең бар 20-нче елда ул Кызыл Яр авылында үзенә акчасына җыеп авыл тарихын алып чыгарды. Сезгә билгеле булганча мин 51 ел Томск шәһәрендә булдым. Монда Томск татар прошлым истәсем дигән архивтан җыйган материалларны анда чыгардык. Энем Марсель туры Томскида бу эшләрне башлады да, монда кайткач туктый алмады. Һәр бер китапны язганда без инде бөтен гаилә белән моны критикага әйтеп тәнкыйтьлибез дә. Монда фәнни материал, фамилияны, һәр бер сүзне, һәр бер числоны китерсәң, килеп чыга, тыныч итәсең, аны бит язып бетергәчтен килеп чыга, ниләр тәнкыйтьлешәләр, нигә мине кертмәдегез, нигә болай яздыгыз дип судка бирәбез дип. Моны язганда Зур Сукайшныкын алдык та, мәйтәм апайлар, менә мин Фатих абыйның генераллар һәм менә башка герой Фатих әйне Алмас Булатовлар һәм башкалар аналары, аталары бар, аларның рухлары бар. Оларның һәр бер мин белгән кеше турында ике кеше миләгеннән булса да, мин яхшы сүзне әйтеп калырга тиеш, чөнки мин әйтмәсәм, аны башка кеше әйтә. Менә шулай тордык, ашлык булдылар, ярдәм иттеләр. Тормышта авыр хәлләр күп була, бер-берегезне ташламагыз, ярдәм итегез дип. Аларның васыятларын шулай башкарабыз. Кичтән килгәнчә.
Менә бу сүзләрне мин үземнең әтиемнән дә, башка апаларым да ишкәнем бар иде. Әти үзенең абыйларының әллә кайда яшәгән безнең яшьтәге улларын, кызларын чакырып кайтарып, танышулыгыз. Менә сезнең кардәшегез, бу минем абзыемның балалары дип, алар инде шәһәрдә урысча сөйләшә торган инде. Бер-берегез белән сәлам бирешеп йөрегез. Шуннан соң кагаз чыгарып барыбыр ул безнең бабай, әбиләр күрмәгәнбез. Яшьләй өйләнгәндә ике ятим өйләнгән. Ләкин алар турында да сөйләп, ул вакытта игътибар бирмәдек, ә менә хәзер кирәк икән ул. Менә сез әйткән Томски шәһәрендә бик булырга теләр идем. Ике туган бабайның улы Томскида экстерном гимназия бетергән. Шкә барып, 1910 елда. Ул СССРның Саут Арабиясындагы беренче илчесе Карим Хакимов, аның Кызыл Паша. Ничектер шунда эшкә барып, шул татар социалистлары белән йөреп, һәм ничек ул урыс гимназиясын тәмамлаган материаллар миндә бар. Хәзер Томскидан хәбәрләр әскелә безгә. Татар җәмгыяте булганында, осыр башында иренергә кирәк икән, аны белергә кирәк икән. Һәм миндә дә кайбер копияләр дә бар Томскида. Ул гимназияның бинасы бар. келіп шыға менім нәсілім әлі қойда Томскіға барып білім алып берген. Қарып қойса бұзның ғойлесінің тамыры кірмеген Россияда ұрын юқ.
Мен шул Түркияға барғанда бір біздің жүрші апабыз Башқұстан атқазаған мәдени қызметкер Резина Сабирова мен айта. Менімде Мұхаммед Салим Үмітбай жазмалары бойынша 16-шы буыным Түркияда болған деген мәліметті берді. Истанбулға барғаштан архивлерде қазынып, ізденіп, кітапханаларда шушы Резина апаның шыннан да сұлтандар нәсілінен екенін болғанын исбатлап қайттым. Тағы 4 буын үстеп 20-ші буын нәсілі болып шыға Түмен би деген бик зор шахыс. О Түмен би сұлтан болып, өзінің қорамағын астында 20 мың ғасқар жиып, шушы жерлер білемедері үшін күресіп ешеген мәмлүклерінің сұңғы сұлтаны бұлабы. Илеш районында, оларының Шақмағыш районында нәсілләрі бүгінгінде тұралар. Ғымман әйткенде біздің Башқұстанда енді бұл шәжірілер үйрену хүкімет дәрежесіне көтерілген әйбір бұла.
Біздің Татарстанда һәм татар жамағатшылығында әлі бір-екі ғалимнен басқа кіші қызықсынғанына көргенім жоқ.
Әйе, ләкин қызықсынырға керек, мен біз Сұқайышыны үшілі башылағаштың кішкенегіне ауыл 60 жұртлы болған Түмен Сұқайыш. Сұқайыш жерлерін генерал Тавиянский 1812 жылда майор болып қызмет еткен батан соғышы герои, на бергендер 410 жер. Шул генерал ешеген, бәлкі шул генерал шоқымыннан біздің Фатих Абы генерал болып кеткендер. Һәм 30-шы елларда тағы бір хизмет герои. Шул инде бүгінгі Сұқайышта яши торган Алмас Булатов та каһарман герой, игенегеп герой болды. Менә шулай итеп, кичкене генә авылның тарихын актарсаң да, күпме мәгълүмат, күпме әйбер табар кебек.
Сез Азатлык радиосы толқынларында милләт һәм гаилә шәҗәрәләре дигән түгәрәксел сөйләшү тыңлыйсыз. Анда бер туган Марсель һәм Марс Гариповлар катнаша әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара. Бер куркыныч бар менә. Яңа буын яш кешесе ул туган телен дә еш кына белмәскә мөмкин. Алда да русча гына сөйләшеп йөргәннәре бар. Әнде ул әтисенең бабасының кем булганын, қоян шыққанын аны мәктәптә өйрәтмиләр. Әнисе яки әтисе аның шулай ук хәзерге заман кешесе булып базар икътисады белән яшәгән кеше килеп чыга җиле. Аң үзелә, тарих үзелә, милләт бетә.
Менә сорау туды әле. Томскида яшәгәндә партархивта әти укыганда, партшколда, сапаршколда мин бөтен партархив материалларын актарып чыктым. Кем татарлар, кем анда бар, алар карандаш вариантында мине мәл көтеп торалар. Икенчесе, ул сагында безнең әти Германнан кайткан шахтер килә, сапаршколага, ул сагында Гилми Камай һәм башкаларында бергә эшләп укып йөриләр. Икенчесе татар мәктәпләре турында кем татарлар, татарлар ничек укытканнар, Томск областында алар тур материал барсын язып чыктым дигән шулар безнең тарафтан җылы сүз китеп аталар. Икенчесе тагын нәрсә булды. Томскда яшәгәндә, бу 8 минем буын, әйме? Анда сеңелләр әйтә, әйдә, монда уздырабыз. 2001 елда Кемерууда уздырдык бүтүн тууганнарыбыз жеп. Анда Шуваш мартыба армяндар катышып биткен инде 87-ле киши келди, бир шажаран алып койдук да. Биз айтабыз жигиттер, мына биздин бабайлар, игенчилер болгондор, өрнөк кишилер болгондор, шуңа ушул биздин нерсе себеп. Бабайларынын дәрежелерин, нәсилинин кадирин биз москай керек. Казиргі вакытта бир-бирибизге, тууганнарга биз ярдәм итерге тиеш. Икенчиси балалар бизге карап, наркоманнар һәм алкоголиклер һәммәләр булмасындар деген шундай тәрбияне уздырдык. 2 ел сайын шунда тилегәннәр җыелып, шуны искә алабыз уйнайларында.
Тагы да кире кайтыйк әле шушы безнең кавым 30 буын дигән китапка. Ләкин бу эшләр алып барылыгым мен төрки дөньяда. Безгә бу юнәлештә эшне дәвам итәргә генә кирәк. Менә мин әйтеп китәсем килә шушы муллалар нәселе бит инде Хәмзә Вахитов язып барганнар үзләренең 19-нчы гасыр һәм 20-нчы гасыр башына хәтле. Әле дә без буларны дәвам итәргә кирәк. Менә мин әйтәсем килә шушы Сәлман хәзрәтнең шәрәрәсендә бар беренче буын тиң кетмеш Йинали, шушы Йиналинең потомки его живут в Ложбине в ауле Дюсен Белебеевского уезда.
Дюсен авылы дип.
Дюсен авылы. Мин уйлыйм әле менә
безнең авылыбызда Ахмулла туган.
Әйе, нинди
аның әнисе Дүсәннеке?
Күрнекле нинди шәхесләр чыккан сезнең авылда? Менә шуларны әгәр дә
башкорт, казак һәм татар халыкларының мәгърифәтчесе, аның бибием Мәгълисем, аның әнисе кайтканда Дүсәндә табылганда ул Ondan sonra ana 90 bay degen başka aldındagı mullağa ana şuşu balanı yertip kelip çıkkan. Şul başka tawında birge üsüp şunan bir neçe yıl turgandan soň Kazak yağına çıkıp tawdaygan çünki anan atisi Nigmatulla degen Kazak şakirti bolgan indi.
Biz şeheler berem ötkerdi Oktyabrskide. Şonda şuşu Razina Sabirovanın indi tuğanlary jıyıldı. Kırmızkalıdan da Ufadan da başka jerlerden de eligi wagtda şuşu Isaevlarning Russcha gana kitaplar okuyan yigitleri de İsaev familyeleri. Çok kattılar. Kara güzelliği. Niçik diye bizim de buğunlar diye koyarlarga barıp çıkalar iken de İstanbul'un Türklerinin tümen bir
sultan. Bir vayla kibik. Kilip çıka ol Başkistan Tatarstan'da. Hatta Başkırt bilen Tatarlarında onlarının tüge tüge zamanlarda. Etiginde Altınur'da, Nogay Ordası çırlarında da birge yaşayanlar. Benim şajaranı yazganda da millet bulu bir kıyın hem belki gerek de tübüldür. Buna istirge yapmaya iski aldı. Zeybi. Kimler çıkan anan?
Mirgaziyan diyorsunuz. Vahit diyorsunuz. Kurnikli jurnalistler çıkanlar. Hazırki zamanda siz bile siz radyoda işledi. Sirina Latipovalar. Fenis Şaydullin hizmetkadan redaktör merhum indi. Rafael Mustafinler, Şuluk Boğlu şu nesilden bulurgan mümkün. Şulay tırıp, hatta bizden kızlı onda da öyle tekşiriyiz. Onda da var onların nesilleri. Halkımız indi üzünün indi tarihi bulan belirge deyiş hem bunların barlap barıga deyiş diyen uyda kalamdı. Öyle biz bile barabızı Çöpreli rayonuna Tatar biznesine. Merceni'nin bir neçe buğun babası şusur, Tatar biznesinde mullalar bulanlar. Eytip gitesim ki biz ne indi yukarıdan indiler ilahi bir küş yurtta. Çünkü 77 yıl ilik bizden eti şuşa Çöpreli rayonunda bar ýaşdyrgan kolhoz ýaşlary mektebi hem şuşu Maçali awlunda da biz bulabyz indi Maçali awlunda 6-7-nji klasslarda biziň äti Zeki Nuri bilen Şeref müderrisini okutkan bulaşak ýazyşlarybyzny näşretirip biz ýüribiz ätibiz izlerinden beli bugünkü günde.
Tataristanda 6-7-nji mektep sonundan äti birinji şol period ýetimler Şeref müderris Zeki Nuriler olar okup çıkıp zor kişiler buldular. Pazihalı yıllar bulgaçtan. Onlar bilen eti 56 yılda gana şaraş aldı. Soğuştan son. Onlar gıymet amay. Toru oturup çıktı. Bizden eti oturup çıktı. Şunda ağır yıllar buldu. Müne tağın etki desin kele. Bu şaceliler üzerine yazılmıyor. Bunun için kadrlar gerek bir tabzılar. İslam üniversitelerinde pedagogik Tatar tilleri bulan yerlerde kadrlar hazırga gerek. Bolalarını biz kızıksındırsak ayımız. Bizim yazı marsel etmedi. Mene bunda yortısı uruşsa, yortısı Tatarsa. Tilegen bola mene korab okup oşa kızıganıp gitti. Mene şundayı kınan. Mene bir tertip bulan. Rizayetim Fakretim nindi oğur yıllarda Ufa'dağı tige arşivlerini toşlagan kağızlarını jiyip o bitinde no, zor batırlar işlegen. Şundi gerek bizge kadrlar.
40 tum Rizayetin Fakirdin tapışıra bit akademin okka.
Rizayetin zamin ne sola ölüp gittiği bir tanda ikili kim ötürgen kim bilip bilme. O bilse onun bitinde bütün balaların da repressiyle kızlarına isen kala.
Mine şundi gajayip şok katırgış. Mucizevi uhallar bizden orabızda her şey. Azatlık Radyosu'nun Kozan bölümünde bir tuğan Garipovlar, Marsel hem Mars, onlar tuğan hem yaşayan yerlerinden hele Tatarstan'ın Şüpreli rayonuna dostlarının tamırlarını, üzlerinin yazmışlarının tamırlarını irenirge varalar. Sizge rahmet eydeğiz bir gelişip, mümkün bulan kadar biz bizim tamırlarını tırgızik.
Dini sahife tapşırığı bızga yumğaq yasar. Xəzər Qur'an'dan ayetler hem onlarının məğnəsini təqdim etər biz. Onlar bilən sizni Xeyreddin Sadiq tanıştıra.
Assalamu aleyküm, aziz millətdaşlarımız, din kardeşlerimiz. Ütkən tapşırığımızda sizden iqtibarınızda Qur'an'dagi şura, yani Kinyaç surasının 22-dən alıp 26-ga kadar ayetlerin təqdim etkən idik. 53 ayetten turgan bu surede İslam dininin kaybır prinsipleri anlatıla. Şular arasında demokratiyanın nigizin teşkil etken bir prinsip. Ul da bulsa dünya işlerin üzara kinyaşlaşıp alıp varu prinsipi da var. Mine şuna kürede bu sure Kinyaş suresi deyip atala. Bugün sizden iktibarınızda şuşu surenin 27'den alıp 31'e kadar ayetlerin təqdim etəviz. Onlarını sizge Mısırlı Kur'an hafizi Abdüssamed Hazret okup bire.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث
Qur'ondagi shura, ya'ni Kengash surasining 27-dan olib 31-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nug'moniy ismli Totar Qur'on tafsirini yozinda sizga shu oyatlarning ma'nosini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Agar Alloh har kishiga rizqni keng qilib, har birsin boy etsa, ul vaqtda albatta har qaysi jir ustunda buzuqlik va fasad qolar edi. Shunga ko'ra Alloh kishilarga molni o'zi tilagancha beradir. Alloh albatta bandalarining hallaridan xabardordir va kimga keng rizq tiyishli, kimga tor rizq tiyishli ekanini biluvchidir. Anglatma. Bu oyatda Alloh taolaning kishilarga rizqni bir tigiz ittirib bermagi turunda so'z bora. Chindan ta dunyoda qay bir kishilar boylikda, qay birlari esa yo'qlikda yashaylar. Islom g'alimlarining fikrincha, buning sababi Alloh taolaning ularni boylik ham yo'qsillik bilan imtihon etuvinda. Alloh Rabbimiz kishilarga boylikni yo'qqagina bermay, ul ularga buning uchun jengil bir vazifa yuklaydi. Bu vazifa o'zlarining boyliklaridan ko'p bo'lmagan belgili bir ulushni muhtojlarga zakat sadaqa etib berudan ham din yo'lini sarf etudan iborat. Ammo ko'pgina boylar saromlik etib Allohning bu buyrug'ini o'tamaylar. Bugina da to'g'il. Qay bir boylar o'zlarining boyliklari yordamida ko'pgina buzuq ishlarda qilolar. Shulay etib ular o'zlarina berilgan boylikning javobligini o'tamaylar. Hem bu turda Allah tarafından ütkerilgen imtihandan naçar bilgi alalar. Allah Rabbimiz anti baylarını ahirette can ernetkiç gazap bilen korkuta. İslam dinine göre dünyada zekat sadakası birilmegen baylak onun hocalarına ahirette tik avırlık kına gitirecek. Allah Rabbimiz şula yok fakirlerini de sabırlıkka, gıysyan ve imansızlık yoluna kirmeske çakıra. Ул аларны тырышлыкка һәм үзләренең хәлләрен төзәтерлек хәләл чараларга ябешергә инде. Ләкин әйтеп үткәнебезчә, аларга бу эштә байлар да ярдәм күрсәтергә тиеш. Алла Раббыбызның бүтән бу буйрыкларының төбендә дөньяда бер-берсенә ярдәмчән, мәрхәмәтле һәм гадил кешеләрдән торган җәмгыят барлыкка китерү максаты ята. Әмма моны тормышка ашыру кешеләр кулында. Agar ta Alloh buyruqlarini o'tasalar, kishilarning anti jamg'iyat tuzuvlari bir taqiyin ish to'g'il. Anglatma tamom. Endi Shura surasidagi oyatlarning ma'nosini aytuvni davom etamiz. Ul Alloh kishilar yong'irdan umidlarini uzgandan so'ng yong'irni yog'diradir va rahmatli yong'irni shachadir. Ul mu'minlarning do'stidir va har ishda maqtovlidir. Jirni va ko'klarni yo'qdan bor etuvi, ham jirda va ko'klarda jon iyalarini taratuvi Alloh taolaning qudratini dalillik eta turgan g'alamatlardandir. Agar tilasa, barchasin bir o'ringa jiyarga da kuchi yetadir. Ey mu'minlar, sizga erishgan balo qazolar va qayg'ular o'zingiz kasb etgan xato girohlaringiz sababidir. Shulay bo'lsa-da, Alloh gunohlaringizning ko'pragin g'afu etadir. Ey müşrikler, özegizge kire turgan bela kazadan kaçıp kıtılıçı tügülsiz, hem sizge Allah'dan başka dusta ve gazaptan kıtkaruçı yerdemçi de yok. Kur'an'dagi Şura, yani Kengash suresinin 27-dan alıp 31-ga kadar ayetlerinin Tatarca mağnası ene şundi. Sizni shu suraning qolgan oyatlari bilan tanishtiruvni Alloh nasib etsa, kelasi programmamizda davom etarmiz.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны һәм башка хәбәрләрне сез интернеттагы Азатлык сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядән Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.